Кепплер, Адатлы Радиосы. Эркеріңіз қайырлы олсын, форматты дүнгілейзілер. Бүгін 2024 жылың 2-й үні, Кептенің бағдар үні. Кептенің зим программамыды ядғыда дүнгілемеге чағырыяр. Оны Прагадағы студиодан мен, Йоқшын Анны Құрған алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewaň häkimetleri harby gullugy ýa-da süýşürmäge hukuky bolan raýatlaryň gullugy alınıp bilinjekdigini öýdürýär. Balkanyň wadarlaryna aljy göz görtüli adaly diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýledi, okuwçylarymyz gülen hereketi bilen ýyl teşekkür edip hökm çykarlan tutsaň soňky kwalwara dak xabarmady köp okapdyrlar. Täçmirat Bekiýewiň Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görýär. Garaşylýan sapar ýoly ýapdy. Prezidentiň daha şowuzda dikusor ulanmagyna garaşylmaýar diýen atlan çap eden xabarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan yapık yurt dolmağına galiyar ve yapık kapıların arkasında kalplaştırılan görkezmeler esasında türme tutsakluğuna hüküm edilen, özünü kanun esası korumak mümkünçülüğünden mahrum olan adımlar vardaki malumatlar vaktal vaktal tutsakların hossarlar tarafından daşarkı dünyası zırlayar. Adatlı radyasına koruydu, gülönçüler hareket dileyenlerin il teşkili olmakta ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen. Yönü şu adı çenli bilinmedik benlilerin yeni bir yerinin cenayet iş hakkında mağlumat gelip koğuştu. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Bu mağlumatı anonimlik şertinde azatlığa yetiren tutsakların maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan qurak vaqt veri hiç il haber alıp bulmayandığına onun nehili yağdayda dığbarı da mağlumatın yoktuğunu aydıp sonki ıkvalı varı da alada bildiriyor.
Lewan Fulatyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Bagtyarlyk we Bahar häzir hyzmatlar merkezi. Toy mekanlarynyň eýesi bolan Muhtar Seýidow 2017 ýylda tutsak edildi. Onuň 2 sany ýaş oglany bilen tölegi esasyna jynsy gatnaşyga girenligi peçewadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 135-nji maddasy. Täze Jinayet Kodeksine 133-nji madda esasyna ýalan aýyplama bildirildi we 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kadiyet işinin yapık kapıların arkasında geçirlendiğini ve kadiyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlerini göz dikendiğini belli yerleri.
Velayette Muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada muhtar korrupsion sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiýadaky çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtarın maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tusuw edilen gününden bäri hiç bir howsarny görkezilmän saklanýandygyny, howsarlarynyň onuň soňky ykmaly barada juda aladalanýandygyny bellýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayramalynyň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başgada hiç ýyly habar ýok diýip çeşmemiz aýtdy. Ol muhtarın tusuw edilen döwründe onuň bilen qarındaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip basyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýidadynak Türkmen döwlet mugallimçylyk institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri howpsuzlyk aladalary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garındaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tutsaklykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaklaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda adatlygy soňky bir aýyň dowamında gelip goşan ikinji habardyr. Türkmen türmesinde diýri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar. aýdylýandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden eliň habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlygy ýetirdi. Şonda Çeşmämedi Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy esasında beçewazlyk eden 14 ýaşlarındaky oglany zorlan hükmünde hüküm çykarlandygyny we onuň 2017-nji ýylyň iýun aýynda 17 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Emma onu ýakyndan tanaýan adamlar paýtagtdaky kadiýetiň ýapyk gapylarynyň arkasynda gelen kararynyň ygtybarsyz görkezmelere daýanýandygyny we häkimetleriň onuň biznes edip gazanan emlägine göz dikendigini bellediler. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň we beýlekleriň tasdiklamagyna görä Ýagmurowyň Türkmenabatdaky, Aşgabatdaky we Ahal welaýatynyň Akbuday etrafındaky jaýlary, awtology, dukany we beýleki zatlary döwletiň haýyryna geçirildi. Adatlygyň söhbetdeşiniň ynanjyna görä Ýagmurowyň tutulan gününden soň howsarlaryna görkezilmezligi, ondan hiç ýyly gördüm, bildim, hat-habar bolmazlygy häkimetleriň çynlakaý bir zatlary gizleýändigini, belki de galplaşdyrylan işiň üstüniň açylmagyndan alada galýandygyny aňladýary. Şeýle de ol indi türkmen häkimetleriniň şatlygyň aýalyny gözleýändigi barada eşidendigini hem bellede.
Türkiýede pasport möhleti gutaryp konsulluga 100 tonna olun açaryň şol ýurtda işleýändigini bilipdirler. Ýöne ol bir hepdeden pasportyny almagy baryp konsulluguň işgäri bir adam bärik süýşdene diýenine ýyga çekilip iş berijisi bilen ol ýerden çykypdyr we wagtyny gidlenmäge ýetişipdir. Şonun bäri habarly adamlaryň aýtmagyna görä häkimetler onuň ýygyny çalýarlar. Şatlyk Ýagmurowyň ýok edilişiniň syzyp çykmagynyň alada galýan bolsalar gerek. Eger tutulsa şatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip bilinär.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. 2016-njy ýylda Türkiýede bolup geçen agdarlyşyk synanşyklar bilen bagly wakalar boýunça Türk hökümeti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Güleni we onuň ýygyny ejirjileri aýplady. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen iltişikli bolmakda guman edilýän 18 Türkmenistanly raýaty uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Galy berse-de şol ýylyň maýynda adatlygyň yerli çeşmeleri Gülençüler hereketi bilen iltişikli bolmakda aýyplanyp, diňe lewatda azynyň 50 çemesi adamyň tutsag edilendigini habar berdiler. Şonda türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmelerimiz bu raýatlaryň aglawasynyň birnäçe jaýly dukandy we emlekli yaş biznesmenlerdigini we olaryň epesli girdijili telekeçilik işleriniň bolandygyny aýdyp, olaryň häkimetleriň adamlaryň hususy emlegini almak ugrundaky oýunlarynyň pidasy bolandygyny belläpdiler. Çeşmelerimiziň ýene biri bolsa, häkimetleriň Aşgabatda geçirilen aziýadanyň öňýanynda çynlakaý maliýe ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny we şol sebäpli yaş biznesmenleriň emlegine göz dikendigini gurrun beripdi.
Hepdeniň zeminiň liýarsyňy. Türkmenistan daşary ýurtlardaky hökümet tankyçylaryny, şol sanly diýinin ynjyny öz pikir garaýşy esasyna uýan adamlary ýygyrlamakda galplaşdyrylan aýplamalar bilen uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etmekde. Tutsaglaryň ykbaly barada hiç bir maglumat bermedilikde ýygyderli tankyt edilýär. Emma resmi Aşgabat diýri ýitirilen diýilýän adamlaryň soňky ykbaly baradaky soraglara jogap bermezligini, öz kanunlaryny we halkara gorşnamalaryny gödek bolmagyny dowam etdirýär diýip hukuk gorajylary aýdýar. Golaýda daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýene birine howp awanýanlygy habar berildi. Türkmen Helsinki gazetasynyň öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda beren habaryna görä 2023-nji ýylyň martyndan bäri Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherindäki Deslavky tutsakxanada saklanýan Täçmirat Bekiýew Sowetiň Krasnaya Sela şäherine ýerleşen Waltlein tutsakxanaga geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan topar onuň Türkmenistany deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täsmat Bekiyev 2023-nji ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyeviň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyevleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň ynanyşlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyev neçiriň maglumatlaryna 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama aýplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonda sinçler bu hökümet Türkmenistany dini ynançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet ötürme tutuklugyny hökm etmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilme hökmüne baha berdiler. Türkmen hiýetiniň kagatnasy Bekiyevin häzirki wagtda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýş topar täsirat Bekiyev Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiyev 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşowd welaýaty boýunça deriňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiyewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiyevin ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyevin Türkmenistana iýilme bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyevler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyany bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çalyşmanyň arasyna kanunyň hökmrowanlygynyň daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerini gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýlede garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi habar berildi. Türkmenistan Freedom House Azatlyk öýgüramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 52-nji bäşlige girdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Daha soğuzdan gelen maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Karasılyan Saparının Sevit Merkezine katınap işleyen adamların yenil olmadık yağdayını hassa kıyınlaştıranlığını, yönünün bu saparını Sevit'e dükusorda sin etmek devini bozukluğunu işaret ediyor. Göroğul şehircesinden Daha Soğuz şehrinin merkezine varyan Karayol, May ayının üniversinden veri yapık. Odolku takti travının adamları Sevit payitahtına uluk yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip Hoga menzirinin koloyundan girmeli olyar deyip adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu travından Velayet merkezine katnap işleyen rayetlerin has uzulun yolla yitiriyen vaatlarının, sağlıklarının başka günle artık maç maddi diyen kem çekmeli olayanlığını korku diyer. Havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan adamların sözlerine göre katnavlı yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınına Sevit merkezine edecek saparı bilen vağlı.
Bu sapar bir näçe gedek ýyzy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belkide 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrafynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýol ýapyp onu düýpli awatda iş işlerini geçirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek ıda süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyizik mevgülen vağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 10 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Yönü etrap polisiyasındak çeşmenin Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň welaýet etjek sapar wagtyna däp bolşyaly sewti ýokardan syn etmek üçin dikuçorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol velayet içinde dine avta ulogda tiyahı dedir. Bu megerem İranda volon dikutsur hilakçiliginden son güyslenen hopsuzluk aladalar bilen bağlı.
Dip etrap polisiyasındak çeşme adatlı gaitdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň sewitdäki goňşylar bilen gatnaşygy, hususan Kazakstan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri, şeýle-de Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýy sosial mediada bildirilýän reaksiýalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşri 28-nji maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp, Kazakstanyň premier ministriniň ornatary, daşary işler ministri Murat Nurtulu bilen Türkmen wise premier we daşary işler ministri Rashid Meredhun Astanada geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklanylmagyna görä, gepleşiklerde Türkmenistan bilen Kazakstanyň täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma Tadahı Döwlet Eýçiliginäki Türkmen Metruwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we taşamak üçin ösen tehnologiýalary alys çalyş etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyna gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Kazakstanly deputat Aykun Konurov 2018-nji ýylyň dekabrynda Kazak parlamentine çykyş edip, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demiryolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurov sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demiryolun daşalýan ýükün möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp etmegini garaşylanyny. Emma şol ýylyň 2018-nji ýylyň 10 aýynda Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demiryolu arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalanyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Kazakstanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly sorag astanaldy. Adatça ýurt içinde we goňşylar bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowy görýän türkmen medeniýeti. Türkmen resmiýetlerde bu hili habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bu goňşy Özbegistanyň türkmen sürücülerini wiza bermegi togtudan ugarda çykan habardan soň hem şeýle boldy. Ey hem sözlü hyzmatdaşlygyň açyk kapylaryň tarapdary bolan Türkmenistan iş ýerine näme üçin beýle açyk bolup bilmeýär? Biz bu sorawy ýaşul aktivist, olarky türkmen diplomaty Nur Muhammed Hanafa berdik. Nur Muhammed aga umuman türkmen metduwaty mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolary ýaly duşkary geçirenine başga döwletler bilen ağzını doldurup, bir tofor zatlara boyun olya, bir tofor zatlara lalaşan olyalar, kol çekişen olyalar. Yöne bu ünne yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler yaptan çıkarılıya. Son üçünü met bu kutta şu meseleler kalırlan oğum, hiç bir havarlar berilen oğum. Yöne men aytsak olyanım, şolar yalı hakikatten sen gönlüğü yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çekipliğin var olsa. Neyme için şu doğuşukta asasçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son için Türkmenistan bir topor zatlarda yönü boş kurrun gülen geçirye sonni hakikaten hem şolar yalda atlan bolyanni inni komşu devletlerim beyleki devletlerim dine komşu del başka devletlerim şonu düşünün uğurdular. Türkmenistan'ı şonsin bir topar meselelerde ten aydilyan rahatlar bilen hakikat den gelmeyenni gün yem ayda uğurdular. İne men aytsak bolyanım men pikirim boyunca şeyle.
Nur Muhammed ağa yine bir sorumuz var. Özbek metduatı geçen hepte Türkmen yük maşin sürücülerinin aprelin ortalarından beri Farab geçilgesinden Özbekistan'a güverilmeyenliğini haber verdi. Bir yerdeki hem görünüşünden iki yurdun dışarı işler ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin neticesizliği yönöki adamların korlanmağına sebep oluyor. Şol vakitte Aşgabat bu hili meselelere hiç hili açık düşündürüş vermiyor. Hatta belki yurtların metduatını haber meğer Mozada görünüşünden sonki yıllarda Daşkent ile Aşgabat'ın atnaşıkları kovulanan yali. Emma Türkmen tarafı yurdun açılmağına karşı duruyor diyen fikirler hem sonki de orada köpestiliyor. Siz bu yağdaya ne hil baka veriyorsunuz?
Bu yağdayda da men yan kaydışım yali Türkmenistan'ın köp tatlı bir sözünü gülalı uğurlu edip Kurkuziya olin yönü hakikatta söz aktar bilen kavat gelin o. Hakikat aydilyan söz bilen hiç yer bile gök yalı tapavdu var. Hem için nesem yankı transport meselesi boyunca, logistik meselesi boyunca. Türkmenistan yözünü ki transport abi deyip bir kurkuzcak olya. Hem mi yerde şunum aytiya ağzıya hem mi devletler bilenem. Orset olsun, Kazak olsun, Kıtay olsun, Özbek olsun, Kayacık olsun. Hem mi devletler bilen Avrupa çenli. Aynı hamen şu yankı transport abi olacak. Yerin kovuyu.
Yani transport ulu geçergesi ulu ulan geçen yeri merkezi olacak diye de şeyle mi?
Oo, ulu ulan geçen merkezi olacak diye bak ya. Dedim yankı ha bizim kovu Türkmen vaşı portumuz var. Ne hili ne çeyük olsa da geçirebilecek. Kendi teknolojiler olunuyor. Yönü dine bir portun değil. Yolunu, hafta yolunu kovu da uğruktormalı. Ne hafta ban kuruyorlar. Türkmen vaşı öyle naşavadın ağırlığı ne hafta ban kurulup kurmaka yiyen pozulu uğradı. İntak sonunda seni Türkmen vaşı seni yetmeyeke. Hafta ban günü oradan günü vaşara seni olmalı olin. Şu diyene doğru kurulmaka yiyem iyilik tarafı pozulu uğradı. Onun da şu yolu. O da yine diyene her adımdan bir çukur diyene yali. Yürer yali yolla el ahirin. O yerde dine traktör bile geçeymeden maşina rahat geçmeye geçeyen nedir şu. Yiyem son da şu yetken şu maşini yiyem. Rimonda taşıraymasın başka da yeren yok. Onun ben yanka içse kolanım. Ne için nur ediyorsan böyle bir vat oluyor. Bunu Türkmenistan'ın özü ne kadar? Mesela transit vizesini alacak olsa kimle ne içecek? Hakikada yakındır ben içecek kolanmam. Yani 100 dolar olsa Türkmenistan şunu 1000 dolara getiriyor. Şimdi transit gel ona bir topar zaten kaptığından koşup koşup. Yani transitin o yüzden özü okulunkiden yukarı. Onun ne için özü okulunkiden 10 eski ken alyan olsa Türkmenistan Özbekistan oları şov gözüm oli. Bir oturup çözüşmeli bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, transit nahili geçecek oluyor. Türkmenistan ha transitde ben tayin niye özüm yurt içine girmedi yani. O nahili kovadan geçmeli mi? Ya var yol uğru boliye. Sen oğulları şehirlere girdirmeyecek olsan transit diyen meseleler. Yollu var in olmanla dincelmeyen yer. Çayhane var. Maşin birden ne mi? Demirdir. Pozulayan yer var. Şu maşinlere sireder yali terhanalar vurmalı. Şular yali hemen atlar koyun. Ne var? Tutahirin sen. Yani hakikaten devletini bir transit merkezi edecek olsun. Yönü diyene dille yönü bilbil yali sayriyalar hakikaten kolayına varar yali. Onun için o özgürlüğün etkilerini hakikat. Ne edin soruları yani mesela tezikler böyle oldu. Yani bir kaymınlanın yankı tezikler oturup bir in olmanını bir düşünüştüler. Tarih meselesine de yankı transit meselesine, gümrük meselesine. Hem de bu dağıtlar ne midi olsa çözülüştüler. Yani hakikaten sol işleyecek mi işlemeyecek mi o da belli değil.
Nur Muhammed ağa, gepleşimi de katmış birin kurduğunuz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun.
Gepler Adatlıq Radiyası. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın A davrayını bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbegistany 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldigi bu onuň Hataýa we Belarusiýadan saparlarynyň soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistany Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şavkat Mirziýoýew ony Daşkent howa menziline garşy aldy. Ukrainanyň garşysyna alyp barýan agressiw uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbe-ýüz bolan Putin Rusiýa üçin Özbegistan halkara gözegçülörünün pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport ediyen esasi yurtların birine urlu. Hagadaki halkara cinayet kadiyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerini guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek var arada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnevi beyle ur uzunler. Rus lideri sonunun veri halkara cinayet genişinin Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbegistan Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtların sahnevine girmeyer ve halkı kadiyeti tutsak etme kararına geleli veri bu Putin'in Özbegistan'dan ilkinci sapar volli. Rusya'nın prezidenti Münnenin Özbegistan'ı 2022 yılın sentyavr ayında Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının Devlet Daşdonlarının Genesinin Meclisine katnaşma üçün gelipdi. Putin'in Özbegistan'ı sapara gelmeyi sosyal medya uloncular tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansagam bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçı Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısından aitti. Sitatı, Demirgazıklı Mihman'ın gelmeğini sapar değerli kemsizici deyip atlandırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avrayı getirmeyenliği eşkar deyip dini alim Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbegistan'dan saparının ön sırasında Daşkent'te hopsuzluk çarelerinin güçlü önlerinin uvarıda kavarlar peyda oldu. İçeri İşler Ministerliğinin köçü, yol hareket hopsuzluğu kulluğu sürücüleri, uluk halkara çareleri ve köçelerin kev yerine geçirilen avadanlaştırış ve kuruluşluk işler sebepli 26-27 mayda payitahta gelmediği maslahat verdi. Sitatı, men böyle adı ilkinci gedek görüyorum. Aydara söz yok deyip jurnalist Muhrim Azam Hocaev yazdı. Sosyal medya aktivisti Dima Kayum olsa Putin'in saparına işaret etmek gülen öz Facebook sahipasında merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doğulur adlı koşkusunu yerleştirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbegistan Rusya. 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strategi hizmattaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp bariyan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşta durmalıyıp kasav ediyer. Sitatı, biz Putin Rusya'sından daşlaşmalı. Esası mesele Rusya ile katnaşık sebepli sanksiya aslına düşmölükte deyip Aziz Tuhtarf adlı uloncu yazdı. Ama buna karamazdan blogçu ve aklavçu Zafarbek Solijonov Özbegistan'ın Moskva ile yakınlaşmanın verecek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı, İnternette Putin'e paiş sözler bilen sögerler, doğru ediyerler. Ol ve onun teorogun nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Emma muna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini islemeyerin. Muna derek sansiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yollen pul almak has kogu deyip blogçu öz pikirini aitti. Otobek Mirzabek yurdun köpçülüklüğün haber veriş serişlerine Kremle olan yürenci pefeltme üçün edilen sinanşıga üns çekti. Sitatı, Özbegistan'ın Rusya ile nehil kovu katnaşık saklayanlığı, Rusya'nın biz için İngiliz İşevur hizmattaşlığı varadaki mağlumatların ehli haber serişlerine deneyali yayradılışını gördünüz mü deyip Mirzabekov sorudu. Özbegistan'ın Rusya yakınlaşma varadaki fikir kollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbegistanlı'nın işçi migrantların kazanç etmeli bolyanlığına sallanıyor. Emma muny aramazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdygyny öňe sürýär. Sitatı. Putin'in gelme ulen dören yağday şundan varat. Bizim yurdumuz ulen Rusya'nın arasında katnaçıkların ehlisi yeniyali iş yüzününü kutort deyip aydıp biliriz. Rusya'nın hükümeti işçi gücünün ne hili verurduğunu karamazdan dışarıdan gelip işleyen mihman işçileri Rusya'nın iktisadiyetinin dürlü pudoklarından kısıp çıkarıyor. Rusya ulen senagat kılmattaşlığını etmek mümkün değil. Sebebi Rusya senagati tutuşluğunu harbiyor. Yani yarav önümçülüğünü geçer ve Özbekistan bunun peyda görüp bilmez deyip Nazir öz sosyal ulgunlardaki sahipasında yazdı. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Keplesiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.